Þið þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Lilja Mósesdóttir, svar, andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég hef tekið eftir dálæti sjálfstæðismanna á lyklafrumvarpinu og fagna því. Hér í þinginu liggur inn í efnahags- og viðskiptanefnd þingsályktunartillaga frá háttvirtum þingmönnum sjálfstæðisflokksins, þar sem að kemur fram tillaga svona þrengri rétt fólks til þess að skila inn lyklum heldur en gert er ráð fyrir í mínu lyklafrumvarpi. Ég tel reyndar að við eigum að vera að veita fólki mjög víttakan rétt til þess að skila inn lyklunum í ljósi þess að hér varð algjör forsendubrestur eftir hrun. Og ég vil jafnframt geta þess að í Bandaríkjunum, þar sem þessi réttur er búin að vera frá kreppinu miklu 1930, að þar er verið að tala um að breyta gjaldþrotalögunum enn frekar og gera það enn auðveldara fyrir fólk að komast út úr skuldsetningu sem að ræður ekki við. Og ég vil bara taka undir með háttvirtum þingmanni hvað var það nauðsyn þess að aðstoða fólk við að eignast húsnæði en ekki að skuldsetja sig fyrir húsnæði eins og svo stefna hefur verið hér fram til þessa. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur af því að bankarnir vil ekki lána fólki til að kaupa fasteignir. Ég hef miklu meiri áhyggjur af því að fólk, sérstaklega ungt fólk, vilji ekki kaupa fasteignir. Og það skortur á vilja til að eiga húsnæði og taka til þess lán, mun þrýsta bönkunum til þess að lána meira en kannski góðu hófi gegnir.
Háttvirtur þingmaður.